Taká doma ty gramat, svatý Eminem si zvasí. Počkaj, nes pro to hru nájs. No pec nás várdu prasme, manšetka, iňam ja, gramat si tu vstémat. Likes, pietovinát gramat, sari teo. Iekurinom kamínu. Gramat tam piestav kamíns. Un likes vērt vaļā mūsu lasītāju klubiņu. Turmāko trīs nedēļu laikā man ir uzticēts izlasīt vienu grāmatu. Grāmatu, kur starp citu paši Star FM klausītāji sabalsoja un izvēlējās, bija iespēja mūsu Instagram kontā Star FM Latvija balsot par to grāmatu, ar kur tad sāksim lasītāju klubiņu, un tauta teica tā. Tā pirmo grāmatu lasīsim Džūlijas Šovas ļaunuma rašanos. Tas ir zinātnisks pētījums par cilvēces tumšo pusi, un pāris lapas jau es esmu arī izlasījis. Padalīšos arī ar pāris citātiem no grāmatas, bet tagad svarīgākais tev, jo no lasītāja klubiņā būtu dumji, ja es būtu tikai viens. Man gribas apmainīties ar iespaidiem, man gribas padalīties ar tevi un dzirdēt tavas domas, un tieši šajā brīdī, ja tu dosies uz kādu no Jāņa Rozes grāmatnīcām vai arī uz Jāņa Rozes mājaslapu jānsrozes.lv, izmantojot kodu STARFM20, tiksi pie 20% atlaides tieši šai grāmatai Džūlijas Šovas ļaunuma rašanās. Un grāmatas ar citu pieejam arī elektroniski, un es esmu izvēlējies lasīt grāmatu elektroniski, kā es to pēdējo gadu laikā kā arī esmu vairāk iecienījis. Kāpēc tā? Par to mēs arī varam parunāt, jo nu, katram savas pieredzes un katram savi grāmatu lasīšanas stāsti. Starp citu, līdz 19. martam grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā grāmatu izpārdošana. Ķeram brīnišķīgas cenas 1, 2, 3, 5 un 7 eiro, lai pavasari varam sagaidīt ar izzinošām grāmatām lieliem un maziem, piedāvājumā vēsturisku romānu, romantika, ezotērika, vaļasprieku un grāmatas bērniem, akcijas piedāvājumā arī internet veikalā jānisroze.com. Un ir viena jauna grāmata, kas jāizceļ. Izdevniecības Jāna Roze izdevusi igauņu rakstnieces un žurnālists Kadri Hinrikuses grāmatiņu bērniem Zilonis. Arī tā iesaka pievērst uzmanību, bet šodien mūsu galvenā uzmanība dodas Džūlijas Šovas grāmatas ļaunuma rašanās virzienā, un šajā stundā vienam klausītājam es labprāt šo dāvanu arī uzdāvināšu. Tā kā paliec kopā ar Star FM pēcpusdien līdz pat 16:00. Kad es nolēmu pieķerties Džūlijas Šovas ļaunuma rašanās lasīšanai, kaut kā nenāca miegs, un tā doma bija, ka vajadzētu jau sākt šodien, kad nu arī oficiāli varam vaļā mūsu lasītāju klubiņu. Bet ko nu vilk garumā? Grāmatas jālas, nevis jāatliek uz rītdienu. Un tas jau arī šis te lielais lasītāju klubiņa aicinājums, kur turpmāko mēnešu garumā katrs no mums Star FM DJ-iem pa vienai grāmatai ņems un kopā ar Star FM klausītājiem arī lasīs. Un šodien ir patiesi intereses, patiesībā palūkojos, ko es esmu atzīmējis. Jo lasot grāmatu elektroniski, nav jāķēpājas ar flomasteru, ar tā smuka ar pirkstiņu atzīmēt citātus, kurus gribas atcerēties, kurus gribas pieminēt, un konkrēt šajā gadījumā, nu tā sajūta ir, ka tas pat ir obligāti jādara. Un lūk, ko es esmu atzīmējis no pāris pirmajām lapas pusēm. Šī grāmata ļaunuma rašanās ir par jums, tātad par mani un tevi. Es vēlos palīdzēt jums izprast pašiem savas domas un noslietas, nevis šķetināt piemērus, kuros aplūkot citi cilvēku nodarījumi. Tad kādā citā brīdī viņi raksta pat nežēlīgākie notiesātie krimināli noziedznieki. Lielāko daļu sava laika pavada neveicot noziegumus. Diezgan loģiski. Tā tas tiešām arī ir? Un sāk viņu vispār ar Nīči. Paša grāmata ar Nīču citātu, kurā viņa raksta, ka nav ļaunu vai labu darbu. Ir ļaunas un labas domas, bet ne jau Nīču pirmais, kas to raksta, arī Hamletā līdzīgas idejas apspriestas arī sofistos. Un Liku Maija jau raksta. Čau, čau, šo grāmatu ļaunumu rašanās izlasīja pirms pāris mēnešiem. Mani stereotipi viennozīmīgi tika salausti, bet es ticu, ka ir arī tādi cilvēki, kuriem pēc šīs grāmatas izlasīšanas attieksme pret atsevišķām cilvēku grupām diemžēl nemainīsies. Vispilgtāk atmiņā palicis citāts, varbūt mēs visi esam ļauni un varbūt, ka ļauns nav neviens no mums. Šo citātu es arī esmu atzīmējis vakar naktī lasot. Bet par pašu autoru, doktoru Juliju Šovu runājot, tad viņa ir Londonas Universitātes koledžas psiholoģijas nodaļas zinātniece, un viņas galvenā pētniecības tēma ir viltus atmiņas, ko viņam pašā sākumā arī iztirzā. Viltus atmiņas ir brīži, kuros mēs tiešām paši sev pārliecinām, ka kaut kas ir noticis, lai gan tas nekad nav noticis. Tas var būt mazākas lietas, tas var būt lielākas lietas. Tieši ar, zinu, ka šīs te viltus atmiņas tiek pētītas ar 11. septembra terorakstu, kur cilvēki atcerās, ka viņi pat tur ir bijuši pie tā torņa, un tad mammas viņiem saka, ka nē, nē, mēs dzīvojām trīs štats tālāk, tur noteikti nebija tūmā. Un arī noziedziniekiem mēdz būt viltus atmiņas, kas arī viņus virza uz sliktā darba darīšanu. Bet varbūt, ka pēc šīs grāmatas darīšanas domas par to, kas labs un slikts, man pilnībā mainīsies. Ļaunuma rašanās no Julijas Šovas ir grāmata, ko mēs kā pirmo lasām mūsu lasītāju klubiņā kopā ar grāmatnīcām Jānis Roze. Rinci, mūzikas burbis, kopā viņa instrumenti. Visā visumā, visums ir viss. Labākā mūzika, lieliskai dienai. Esi laipni aicināts ne tikai Star FM pēcpusdienā, bet šodien arī lasītāju klubiņā. Un tā, turpmāk trīs nedēļu, īsumā katru otrdienu pēc trijiem, mēs apspriedīsim pirmo grāmatu, kas man uzticētu lasīt Star FM un Jāņa Rozes. Grāmatnīca Jāņa Rozes draudzības rezultātā tapušajā lasītāja klubiņā ir Julijas Šovas ļaunuma rašanās zinātnisks pētījums par cilvēces tumšo pusi. Un es gribu, lai tu šajā klubiņā pievienojies. Tev ir divas iespējas. Pirmā, doties uz kādu no Jāņa Rozes grāmatnīcām visā Latvijā un pie pārdevējas teikt Star FM 20 un iegūt 20% atlaidi Julijas Šovas grāmatai ļaunuma rašanās, vai arī iet uz mājaslapu. Nav tik tālu nemaz jāiet. jansroze.lv tur ievados kodus Star FM 20, iegādājoties šo grāmatu Julijas Šovas ļaunuma rašanās. Arī iegūsi 20% atlaidu, un kā jau teicu, grāmata ir gan taustāmajā papīra formātā, gan arī elektroniskajā formātā. Un es esmu ļoti liels elektroniskās formāta cienītājs, un tur ir vairāk plusi. Un es tiešām nesu karogu situ pie kājas un saku, tas lasīšanas paradums ir pilnībā manā dzīvē mainījies, kopš manās rokās nonāca Kindles, jo tā lasīšana ir kļuvusi daudz ērtāk. Sākot jau ar tādu sīkumu kā apgaismojumu. Nu, tas nāks lampiņas, kas tev pie gultas. Priekš kam? Ja pats elektroniskais aparāts var izgaismot tā, ka acis nesāp un ir sajūta, ka tu lasi īsti grāmatu. Tici man, un tad ir tāda pāris sīkuma, kā piemēram, tev rādās, cik daudz laiks ir palicis līdz nodeļas beigām. Un tad, kad reizēm nāk miegs lasot grāmatu, tad tas ir svarīgi redzēt, vēl 5 minūtes līdz nodeļas beigām. To es varu izvilkt, to es varu izturēt, pabeigšu nodeļu, jo papīra formātā sāc knābāt, un tad tu kaut kur pusceļā tur arī paliec. Un ir vēl kāda lieta. Un te tev laiks iesaistīties. Jo atbildot visprecīzāk uz šo jautājumu, tu tiksi pie šīs grāmatas eksemplāru, Julijas Šovas ļaunuma rašanās. Jo lasot Kindle, lasot elektroniski, viņš ievēro to tavu lasīšanas ātrumu un paredz, cik ātrā laikā tu izlasīsi visu grāmatu no vāka līdz vākam. Vakarnakt es izlasīju 2% no šīs grāmatas. Un man ir zināms pēc tā tempa, kad es atzīmēju tur citātus, pārlasīju vēlreiz, devos uz priekšu, man ir zināms precīzs laiks pēc Kindle prognozēm, cik ilgi man šī grāmata būs jālas. Laiks prognožu minēšanas spēlē. Tam, kurš vistuvāk noprognozēs laiku, cik man ir atlicis līdz grāmatas beigām, uzdāvināsim Džūlijas Šovas ļaunuma rašanos. Tātad stundas un minūtes. Ja tas tev kaut ko palīdz, es tev varu pateikt papīra formātā. Mums tur ir 272 lapuses papīra formātā. Bet cik? Tu domā, man ilgi būs jālas līdz beigām. Man ir 3 nedēļas pavisam dotas. Bet 3 nedēļas tik ilgi ne. Es nedaudz ātrāk lasu. 28, 44, 77, 44 prognozē. Cik ilgi Kindles domā, ka man šī grāmata būs jālasa? Vistuvākās pareizās atbildes autoram. Uzdāvināsim Džūlijas Šovas ļaunuma rašanos. Kā man patīk jūsu prognozes manā lasīšanas ātrumā. Un tik daudz to prognožu. Jāpaiet cauri. Un pavisam drīz tad arī atklāšu pareizu atbildu un vienam klausītājam uzdāvināsim Džūlijas Šovas ļaunuma rašanos. Atgādinu, ka visprecīzākās atbildes autors tiek pie grāmatas un arī pievienojas mūsu lasītāju klubiņam. Turpmāko 3 nedēļu plāns tev ir skaidrs, ja? Prognožu spēli par to, cik daudz ir man atlicis. Izlasot 2% no mūsu pirmās grāmatas lasītāja klubiņā Džūlijas Šovas ļaunuma rašanās. Slēdzam ciet, atklāšu tad arī to pareizo atbildu un uzzināsim, kurš man pievienojas. Vai kura man pievienojas lasītāja klubiņā un tad, nu, 3 nedēļu laikā šī grāmata būs jāizlasa, jo turpmāk katru otrdienu, 3 nedēļu īsumā, pēc pulksten 3 lasītāju klubiņš, kur es dalīšos ar iespaidiem par Džūlijas Šovas grāmatu ļaunuma rašanās. Tā ir grāmata, ko paši Star FM klausītāji arī mūsu Instagram kontā Star FM Latvijas sabalsoja. Grāmata pēta ļaunuma valdzinājumu. Kāpēc daudziem tas šķiet tik neatvairāms? Mūsu sakāpinātā interese par sērijas slepkavām un nežēlības pastāvīgāk klātbūtni populārajā kultūrā norāda, ka stāstiem par šaušalīgiem nodarījumiem un cilvēkiem, kurus to paveikuši, mūsu acīs piemīt nepārvarama vilkme. Un tad jau mēs te citējām vienu citātu no ievada, kurā bija teikts, varbūt mēs visi esam ļauni, bet varbūt ļauns nav neviens no mums. Un pirms es pasaktu atbildi, laiks cīņai, Mārtiņ. Viedokļu duelis. Kā es teicu, es šo grāmatu lasīšu elektroniski. Es esmu liels elektronisko grāmatu piekritējs. Man tie lasīšanas paradumi ir pierādījuši, ka tas ir tas labākais veids, kā man patīk lasīt grāmatas, bet man nepiekrīt, Mārtiņš saka, kā nepiekrīt par elektroniskajām grāmatām. Piemēram, par to man citāts miegs nāk tikai tad, ja štruntīgi grāmata, tas viens. Nu, tā jau var nav. Tur viss nav tik vienkārši. Otrs, lai saprastu, cik ilgi līdz nodeļas beigām, jo Kindle rādās, ja tur tās minūtītes tev, ņem pāršķir lapiņas, tad zini, cik ātri lasās. Bet tad tev ritmu izjauc. Trešais pie optometrista esi bijis. Daudz labāk esot acīm grāmatiņa klasiskā, ne viedierīces. Ne, Mārtiņ, te tā patiesība nav tik tuvu, kā tev šķiet. Gluži kā ļaunuma rašanās grāmatā par ļaunumu tā patiesība, jo viss jau atkarīgs no tā apgaismojuma, kādā tu lasi to grāmatu. Cik ļoti tev jāpiepūlis. Un tiešām, es iesaku pamēģināt. Pilnībā mainīsies tev lasīšanas paradumu. Bet tagad, laiks atklāt pareizu atbildi, laiks uzzināt, kurš pievienosies man. Arvien bezmaksas eksemplāru, visi citi dodas uz Jāņa Rozes grāmatnīcām visā Latvijā uz jantroza.lv. Izmantojot kodu Star FM 20, dabūs 20% atlaidi Džūlijas Šovas grāmatai ļaunuma rašanās. Bet pareizā atbilde par to, cik tad Kindles ilgi prognozēja man grāmatas lasīšanu. No vāka līdz vākam ir 11 stundas un 5 minūtes. Un vis tuvāk mums ir klausītājs ar aģentu numuru 001. Viņš pats nav parakstījies, bet es ar viņu sazināšos. Un tagad mēs zinām, ka vismaz 2-3 nedēļu laikā grāmatu mēs arī izlasīsim. Un 52 minūtes. Tas nozīmē, ka Egons, kur jau piebraucis, ir pie studijas durvīm. Un tu līdz arī nāks pie mikrofona, lai tu savukārt tālāk var doties savās dienas gaitās. Vai vakar gaitās precīzāk jāsaka, vai ne? Pēcpusdiena ir galā. Ar lasīšanu šodien un ar skriešanu un ar dziesmām šodien nodarbinājām sevi. Rītā nodarbināsim ar citiem jautājumiem. Jautājumiem sveikt vai nesveikt? Sadusmos vai nesadusmos? Interesantos laikos dzīvojam. Bet ko nu šodien par rītdienu domāt? Te viņš ir, bet nenāk iekšā. Nu ienāc, ienāc, Egon. Nu ienāc, ienāc un pasaka visiem čau.
Čau!
Un pasaka, ka elektroniskās grāmatas ir fantastiska lieta.
Es arī esmu Kindles.
Misters Kindles.
Jā, starp citu, ja dod balvas, man liekas, ka es būtu pelnījis.
Es arī.
Jo es esmu izlasījis jau trīs grāmatas Kindlā.
Man ļoti patīk. Es Albertam Dēliņam arī lasu Kindlā. Mums ir tāds rituāls, ka viņš pirms miega man ar pirkstu viņu atver vaļā. Un viņš jau uzreiz, un tagad, kad nu, viņam lēnām sāk interesēt arī tas, ko es lasu, un tad viņš arī papīra grāmatai.
Tādā ziņā tu esi iedevis mazliet traumas, tā kā bija tāds video, kur cilvēks, mazais cilvēks piet pie loga un mēģina piezūmot.
Jā, jā. Albert, es atvainojos. Piedod. Piedod. Egon, lai tev brīnišķīgs vēters. Čau.